halkani waa Washington la tarsumaa idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha January 22 sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo, idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah dad fara badan oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalka Yemen.
Waxaa la dhigay 2 xarun. Xarun ku taala Saacada oo ahayd xaruntii hore ee Xuseyntu ay ka soo baqadeen, iyo xarun ku taala Xudeyda oo ah xarun isgaarsiin communication. Labadaasna dhaawac iyo dhimasho badan ayaa ka dhacay oo duqeynaya diyaaradaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ay duqeeyeen. Ilaa 6 qof ayaa ku dhimantay xarunta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Kenyaanka ku jiray xeryaha dhaab oo qaarkood la siiyey sharciga ama warqadaha aqoonsiga ee dalkaasi. Sidoo kale waxaad maqli doontaan gabadha yar la siinayo tallaalka kahortaga kansarka ilmagaleenka magaalada Jijiga ayay arrintaasi ka dhacday. Waa ararkii ugu dambeeyey xiisadda Yurub iyo Ruushka, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horse waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu dafurma. qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa walaac iyo carar ka muujiyey duqeymaha diyaaradaha xulfada uu sacuudigu hogaamiyo ay ka fuliyeen Yemen jimcihii, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof, ayna baabi'iyeen internetkii guud ahaan dalkaasi Yemen. weerarka subaxnimadii hore ayaa lagu qaaday xarun ku meelgaar ah oo ku taala magaalada Sacda ee waqooyi galbeed ee dalka Yemen, iyadoo inta badan muhaajiriin ay ku jiraan haween iyo carruur ay ku jireen kuwa halkaasi ku dhaawacmay amaba ku dhintay. shirkadda diyaaradaha ee American Airlines ayaa sheegtay in diyaarad ka soo duushay magaalada Miami kuna socotay magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska ay ku qasbanaatay in ay ku soo laabato garoonka, sababtoo ah haweeney kamid ah ayaa darkab kamid ahayd ayaa diiday inay xirato maaska ama afxirka. shirkadda ayaa intaasi ku dartay in diyaaradda ay siday 129 rakaab ah ay ku laabatay magaalada Miami, halkaasi oo ay booliisku ku sugayeen haweeneydaasi. wararka ayaa sheegaya in booliisku ay diyaaradda ka soo kaxeeyeen haweeneydan oo lagu tilmaamay da'deedu inay 40 jir ahayd. shirkadda diyaaradaha ayaa sheegtay in haweeneydan lagu daray liiska duulimaadyada ka caagan ee shirkadda American Airlines iyadoo la sugayo baaritaano dheeraad ah. xogta cusub ee Britain ayaa muujisay in qiyaas xoojiyaha tallaalada coronavirus ay waxtar u leeyihiin kahortaga bukaanada COVID-19 in isbitaal la dhigo ilaa 88%. xog cusub oo ka timid hay-adda ammaanka caafimaadka ee Britain ayaa xaqiijinaysa in helista 2 qiyaasood tallaalada AstraZeneca, Pfizer iyo Moderna ay bixiyaan difaac yar oo ka hortaga cudurka ama caabuqbixiyaha Omicron, laakiin awoodda looga hortagayo in ay ku dhacaan calaamado halis ah waa ay caddahay. markaasi saraakiisha caafimaadku waxa ay yiraahdeen taasi waxay xoojinaysaa muhiimadda qaadashada qiyaasta 3-aad ee tallaalka. wasiirka caafimaadka ee Britain Sajid Javid ayaa sheegay inay tahay xog rajo leh oo xoojinaysa muhiimadda tallaalka maadaama ay badbaadiyaan nolosha ayna ka hortagaan cudurrada degdega ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. magaalada dhadhaab ama xeryaha dhadhaab waxaa lagu daahfuray siinta sharciga dalka Kenya ee kibandaha loo yaqaano dadkii Kenyaanka ahaa ee hore faraha qaxootiga galay arintan oo soo socotay in ka badan 20 sano sida dadka Kenyaanka looga saari lahaa faraha qaxootiga una heli lahaayeen sharciga Kenya maadaama markii hore ay ahaayeen dad reer Kenya ah. Qorshahan ayaa waxaa daahfuray xildhibaanka dhadhaab Maxamed Daahiye Ducaale. Dhanka kale xildhibaanka ayaa yiri sharciga qaxootiga ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta in uu faa'iido badan ay ugu jirto qaxootiga. Xildhibaanka ayaa u waramay wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Axmed waad mahadsan tahay. Waxaan joognaa magaalada Dhadhaab. Maanta waxaan daahfurnay dadkii rafaadsanaa oo sharci la'aanta ahayd. Yaan keenay sharcigoodii oo dhan 4,802. Marka waxaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta deegaamada jifafka laakiin in yaroo sample baan ka bixinay inta kalena 3 bil gudahood in dadka la siiyo ayna goostaan sharcigii kuurihii maxay ahayd codeyskii hadda soo socda inay codka ay qaataan insha Allah.
Marka maadaama maanta munaasabad lagu daahfurayay dadka Kenyaanka ee faraha galay qaxootiga sharciga maanta lagu siinay, marka arrintan waxay uga dhigan tahay
runtii maanta waxa uga dhintay farax weyn. Waa arrin isna 20 sano ka badan rafaadsan bay ahaayeen dadka qaarkood waa mutacallimiin, macallimiin, dhakhaatiir, dad odayaal oo dan gudan waayeen oo dhibaato badan haysteen. Marka maanta waxay u tahay runtii farax. Waxay heleen jinsi Kenyaanimadooda, macnaha wadanimadooda ayaa sax u noqotay. Arrintaana waa farax weyn. Aniga mas-uulina aad baan u faraxsanahay, waxaana dadka u sheegay inta soo harina waan soo socday insha Allah.
Marka inta badan caqabadaha haysta maxay ahayd dadkan?
Caqabadaha haysta waxay ahayd dowladda Kenya kamay go'aan inay dadka ayada ay u aqoonsatay inay Kenyaan yihiin. Shaki baa iska jiray laakiin markii dood badan ay dhacday marka dawladdu nala qaatay in dadka yihiin dad Kenyan.
Marka dhammaan dadka Kenyaanka ee faraha qaxootiga ku jiray sharciga mooda helay mise qaar kamid ah helay?
Maay wax badan meen helay. Dadka la diiwaan geliyay oo isoo saaran 20 kun bay ahaayeen. Aniga naftayda waxaan aaminsanahay ilaa 70 kun oo Kenyan ee faraha qaxootiga ku jira. Waxaan filayaa dawladda Kenya inaan ka codsanay inta soo hadhayna in faraha laga bixiyo oo sharcigooda loo siiyo insha Allah.
Ka xildhibaanka deegaanka Dhadhaab dadaal fara badan baad ku bixisay sidii arrintan loogu gaari lahaa. Waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay dad fara badan dhibaatooyin fara badan inay haysteen dadkii qaxootiga maahayn Kenyan maahayn. Marka maadaama muddo 10 sano aad xildhibaan deegaankan Dhadhaab aad ka ahayd, taatan aad ku guuleysatay bal ka waran arrintan?
Runta aniga farax weyn bay tahay, aad baan u faraxsanahay. Arrintan waxay tahay xilkayga oo gabagaba ah iyo arrintan maanta dhacday runtii waa labo farxadood oo aan runtii filayo inay dadkan ay faraxayaan. Waan farxay, waxaana filanaa dhammaan inta waddanka degan arrintan inay guul u wada saar dhammaantood. Ugu dari oo ogahay dad qaxooti oo qaatay sharciga Kenya oo iska celin rabeen sharcigooda Kenyaanka oo qaxootinimo sharcigooda inay helaan. Dadka ayaga ilaa 300 bay idan yihiin, kuwana waan dabagalaa si ay sharciga ay qaxootinimo u saxoobo oo kii Kenyaanka ay u celiyaan.
Madaxweyne HR ka socotayba goobta fadhiday, isla markaana waad ka dhawaajisay arrintan, aad haatan ka dhawaajisay ku saabsan in dadka ee qaxootiga iska celiya sharciga dalkan Kenya. Marka dadkan maadaama dad qaxooti ahaayeen, iyaga go'aansaday inay sharciga iska celiyaan. Markii kuwan laga tago, waxaa jira kuwa goostay sharciga dalkan Kenya oo qaxooti ah, balse dawladda u sheegtay inay qaxooti yihiin. Kuwaas ka warran
kuwa goostay sharciga Kenyaanka oo qaxooti ah, kuwa iyaga waa qaxooti, waxba dood kama jirto runtii. Laakiin waxaan leenahay dadka qaxootiga waddanka degan, sharci cusub baa jira oo la dhaho Refugee Act 2021. Sharciga asaga qaxootiga sida caalamka qaxooti loo maamulo baa iyaga loo maamulay. Waxaa ka mid ah xaryaha qaxootiga inay noqon doonaan refugee camps, laakiin la dhihi doono magaalo sida Xagadheer Town, Ifo Town, Dhagaxdi Town. Dadka deganna la siin doono sharci ay ku meelmaraan, ay ku shaqeystaan oo tacliin ay ku raasta ayaga qaxooti ah, sida ay ka dhacday wadamada Yurub iyo Mareykanka.
Muddo badan bay qaadatay biilkan aad ka dhawaajisay dalkan Kenya in dadka qaxootiga waxyaabo badan fursada loo siiyo. Marka biilkan faa'iido intee le'eg baa ugu jirta dadka qaxootiga?
Faa'iido badan baa ugu jirta waddankana, faa'iido ugu jirta dadka qaxootiga, faa'iido ugu jirta. Waxaana filanaa qaxootiga inay noqon doonaan kuwa wax soo saarka waddanka ka qayb qaataan, kuwa canshuurta bixiyaan, kuwa deegaanka kusoo kordhiyaan dhaqaale iyo waddanka odol bay shaqo.
Waxaa kaloo jira dad deegaanka, tusaale ahaan rag deegaanka oo kale gabdho qaxootiga guursaday, gabdho deegaanka oo rag qaxootiga guursaday, kuwaas ka
waran dhaqoladaas ayda mixed marriages. Ani waxaan aaminsanahay dadka ku imaada guur ama qaxooti guursada Kenyan ama Kenyan guursada qaxooti ha noqdaan, dadka ayaga iyo ubadkay dhaleenba waxay xaq u leeyihiin in la siiyo jinsiyadda Kenyanimada. Marka dooda ayada waa dooda hadda bilaaban doonta oo filanaa xeradan qaxootiga sida keli oo lagu xiri doono, nin kastoo haddii sharci soo qaato xero qaxooti oo digi doonta ma wajirto.
Ugu dambeyntii marka dhanka wada noolaashaha ka waran dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga,
runtii wax dhib oo ka jira ma jiro. Qaxootiga wixii la siin anagana waa la qaybsanay, ayagana waxay helaan way nala qaybsadeen. Marka runtii dadka waa dad ehel, waa walaal, wax dhib oo ka dhexdhexeyn ma jirto. Haddii waddanka la jinsiyad la siiyana anaga waxba kama qabna. Runtii waan soo dhaweynay. Waxaan leeyahay Dhadhaab, maanta arrinta ka dhacday waa guul. Waxaan ka codsanay inay codkooda goostaan oo doorashada soo socda ay ka qayb qaataan, codkoodana ay u isticmaalaan qofkii rabana ay ku soo doortaan, qofkii rabana ay u diidaan.
aad iyo maadsan kaasi waxa uu ahaa Maxamed Daahiye Ducaale oo u warramay wariyaha v o eda ee Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol. Halkaas kala socotaana waa la taa Soomaaliga v o a. halkaan dhigista naga socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA waxa magaalada Jigjiga lagu dafuray ee caasimadda dawladda Soomaalida ololaha talaalka koortaga cudurka kansarka ku dhaca makaanka dumarka iyadoo talaalkan la siinayo gabdhaha ardayda ah ee da'doodu ay tahay 40 jir kuwaasi oo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa wareegii labaad qaadanaya ee talaalka wariyeena Maxamed Cabdirxaan Kaata ayaa warbixintan Jigjiga inoogu soo diray
waxaa lagu dafuray dugsiga hoose dhexe ee Wiilwaal ee magaalada Jigjiga ololaha talaalka koortaga cudurka kansarka ku dhaca makaanka dumarka afkiisa talaalkan koortaga kansarka ku dhaca ilmagaleenka ayaa waxaa la siinayaa gabdhaha ardayda ah ee da'doodu tahay 14 jir gabdhaha qaadanaya wareega labaad ee talaalka ayaa gaaraya 13,000 halka kuwa cusub ee haatan talaalka qaadanayana ay tiradu dhan tahay 43,000 iyadoo qorshahan uu barbar socdo baaritaanka iyo daaweynta cudurkan oo ka socda isbitaalada deegaanka haddaba Cabdi Faarax waa gaasinka waaxda ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee xafiiska caafimaadka dawladda Soomaalida waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyay faa'iidada uu leeyahay ololaha talaalka
inaa waxa weeyaan waa dugsiga deganaya waxa weeyaa laga talaalo kadib waxa soo mustaqbalka waxa weeyaa cudurkan ugu dhicin marka guudahan deegaanka waxa weeyaa kulli hadda kor waa soo wadnay waxa weeyaa dhowr jeer mushkil baan qabanay waxa weeyaa dhif saro mushkilkan kulli waxa weeyaa qabanayna hadda waxa weeyaa waa last year baan raundiga u dambeeyay qabanay hadda sanadkan waxa weeyaa waxaan qabanayna waa hadda laba nooc isku jiraan gabdho qaadanaya waxa weeyaa talaalkii labaad iyo gabdho waxa weeyaa cusub hadda qaadanaya
xamda awl waxa ay ka mid tahay talaal qaatayaasha waxayna sheegaysaa sida uu talaalka faa'iido ugu leeyahay gabdhaha iyadoo sidoo kale ku boorisay gabdhaha inay qaataan talaalkan محمد عبد الرحمن قاطع VOA مقالة جيجيجا
halkaan dhigista laga soo tan walaalta Soomaaliya ee VOA oo soo toosay idinka manisa Washington isbahaysiga ay hoggaaminayaan Saudiga iyo Imaaraadka ayaa duqeymo ka fuliyay xalay dalka Yemen ugu yaraan 30 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay 107 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn lala dhigsaday xabsi ku yaala gobolka Sacda sidoo kale khadka internetka ayaa gabi ahaanba ka maqan dalka Yemen kadib markii uu isbahaysigu ay duqeeyeen xarunta isgaarsiinta ee Hudaydah arrintan ayaa imanaysa iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay baaqyo kala duwan ka soo saareen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka Yemen arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee gobolka Xadramood ee koonfurta Yemen
qoraalka ugu dambeeyay Yemen waxa uu duqeeyay laba xarun ku taala Sacda oo ahayd xaruntii hore ee xuutiyiintu ay ka soo baqadeen iyo xarun ku taala Hudaydah oo ah xarun isgaarsiin communication labadaasna dhaawac iyo dhimasho badan ayaa ka dhacay oo duqeynta diyaaradaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ay duqeeyeen ilaa 60 qof ayaa ku dhimatay xarunta dadka maxaabiista ay ku jireen 103 waa dhaawac Hudaydahna dhulka ayaa lala sameeyay qaybtan communication-ka iyo telefoonka qaadulsan iyo internet-ka guud ahaana waxaa caawaqad ka maqanba internet-kii dalka Yemen laga isticmaali lahaa
duqeymahan hadda soo cusbunaday maxaa sabab u ah
waxaa sabab u ah dadka soo reexaya dhawaan ayaa waxaa la gaarsiiyay duqeyn marka loo isticmaalay diyaaradaha daroonka loo yaqaano eleborka abu dubay oo ay saddex qof ku dhinteen marka taa ay ka dhiibiyeen ciwaanaadka marka arsiga taa ayaa keenay in la duqeeyo weliba si dabal ah loo sii badiyo duqeyntii lagu hayay gudahaan dalka yeman sanaca sanaca hudayda iyo meelo kalaba marka waa arsi xag waxa gaaray eleborka marka imaaraadka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arrintan ka hadlay marka faahfaahinta naga siin kartaa waxa ay golaha ammaanku sheegeen
golaha ammaanku warqad ka timid dalaxa dubay imaaraadka codsiga yimid ayaa loo qeybiyey sidaana waxay ku eedeeyeen wixii ka dhacay abu dubay oo marka diyaaradihii daroonka lagu qarxiyay laboorka laakiin madaxa norwege oo marka hadda qaabilsan golaha ammaanka oo marka hoggaanka u ah iyadana si dhinac kale u eed waxay ka saartay imaaraadka iyo sacuudiga waxa ka dhacay maanta halkan marka laba bayan oo marka midna mustaqil ah marka norwege safiirka u fadhiyay qaramadii soo saaray iyo mid si guud usoo saaray golaha ammaanka oo marka imaaraadka lagu taageerayo ayaa soo kala baxay marka labaduba waa laba baaq oo marka midna dubay soo
haddii bal aad sawir naga siisid xaaladda guud ee dalka yeman waqtigan waa sidee nolosha iyo maciishada iyo jawiga dadku ay ku nool yihiin waa sidee
wallaahi runta marka laga hadlo xaaladda guud waxa weeye xaalad 7 sano oo duqeyn ay socotay oo marka eleborka sanaca uu xiran yahay dagadii marka xudayda ay xiran tahay xarumaha hadda la duqeeya intooda badanna waa xarumihii shacabka marka xaran isgaadsiin iyo meel qaxooti oo marka afrikaan iyo carab ay ku jireen lagu duqeeyey hadda ka horna dhowr meel oo xarun aroos iyo waxba nooca iskuulla la duqeeyey marka duqeymaha noocaasa waxa ay keenaysaa in shacabku ay marka ay waxyaabo badan oo ay waayaan oo amnigii daawadii iyo maalihii wax ka hilaayaan laboorada ay xiran yihiin marka waa mid la garaacayo kasiirsa xaalada yeman
waxaad ii sheegtay in xilligan aan wada hadlayno internetku uu ka maqan yahay guud ahaanba dalka yeman ka waran adeegyada kale korontada iyo biyaha
adeegyada korontada iyo biyaha way kala leeyihiin oo dhinacan koonfurta iyo waqooyigu xagga way ku kala duwan yihiin laakiin waxa ay ka midaysnaayeen xagga internetka oo xaruntiisu ay gacanta ku hayeen qolooyinkan xoojiyiinta marka gobolkan xudayda iyo sanaca taa marka duqeyntu hadday timaado oo aad loo garaaco inta badan uu ku dhacaa xarumahaas muddo bil ay waxyaaba isboya ayaa la weynayan qadka internetka laakiin biyaha iyo korontadu way ku kala duwan yihiin sanaca iyo marka gobolka haddaan kala hadlay xadramood waa kala mustaqil
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa u diistoor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee gobolka xadramood ee koonfurta yeman oo khadka telefoonka igu waramaya halka tala socoteena waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan dhegeystayaal waxaa isa soo taraya warwarka laga qabo in ruushku uu ku duulo dalka ukraine iyada oo wadamada midooda yurub iyo maraykankuna ay muujinayaan in ay meel uga soo wada jeesaan ama uga soo wada jeesan doonaan haddii uu duulaan noocaasi yimaado madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa dhaqdhaqaa kasta oo ciidamada ruushka ka sameynayaan xuduudda ukraine sheegay in uu ka dhigan yahay weerar moskowna waxa ay sheegtay in arrintaasi aynan sahlan doonin warbixin gaar ah oo ku saabsan xiisadda ka aloosan moskow iyo kiyev waxaa magaalada london inoogu soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil
iyada oo warwar laga qabo duulaan uu ruushka ku qaaday ukraine ayaa hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maraykanka jo biden oo ahaa in haddii uu ruushka ku qaado weerar yar ukraine in natiijadu noqon doonto jawaab celin ay u dhan yihiin maraykanka iyo xulifadiisu hadalkan ayaa waxaa ka biyadiiday sharci dashiiyeyaasha xisbiga jamhuuriga maraykanka iyo saraakiisha dowladda ukraine jo biden ayaa isku dayey in hadalkiisii uu caddeeyo mar uu ka qayb galay kulan lagaga hadlayay siyaasadda gudaha maraykanka biden ayaa sheegay inuu si waadixah ula hadlay madaxweynaha ruushka hadalkaygii oo dhan waa uu fahmay ayuu yidhi madaxweyne putin haddii unuga ka mid ah milatariga ruushka ay u gudbaan xuduudda ukraine waxaan u qaadanaynaa duulaan moskana waxa ay kala kulmi doontaa cawaaqib xumo dhinaca dhaqaalaha oo ay u dhan yihiin Mareykanka iyo reer galbeedku. Hadallada madaxweyne Joe Biden ayaa ku soo beegmay iyadoo ay salaci xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, iyadoo la isku dayayo xiisadda ka dhexalowsan Kiev iyo Moscow oo u eeg inay fashirantay in la qaboojiyo. Jimcihii ayay dowladda Ukraine sheegtay inuu Ruushku shaqaalaysiinayo askar calooshood oo shaqaystayaalah oo laga cabsi qabo inay weerarka iyagu ku horreeyaan haddii duulaankaasi dhaco. Madaxweyne Biden ayaa hore ugu eedeeyay inuu Ruushku leeyahay taariikh dheer oo ah isticmaalka tallaabooyin aan ka ahayn ficil militari oo cad inuu ku fuliyo qadaro uu dariskiisa ku qaado. Arbacadii toddobaadkana waxa uu Biden sheegay inuu filayo in Moscow ay diyaar u tahay inay ku duushay Ukraine haddii ay taasi dhacdana ay ka shalayn doonaan. Intii ayay haddaba la eg tahay walaaca Ukraine ka qabta xaaladda ka aloosan xuduudda u dhexaysa iyaga iyo Ruushka, su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan magaalada caasimadda Ukraine ee Kiev.
Dalka Ruushka ayaa ku soo daabulaya ciidamo iyo qalab militari maalmihii u dambeeyey xuduudka uu la wadaago Ukraine, taasoo dhalisay cabsida laga qabo in Moscow ay isu diyaarinayso duulaan ballaaran oo ay ku qaadi karto dalka Ukraine. Moscow waxay sheegtay in ay bilowday dhismaha militari ee xuduudka Ukraine, sababtana waxay ku sheegtay inaanay u dulqaadan karin isballaadhinta NATO. Colaadda Ukraine ayay dadka qaar u arkaan inay ka qayb tahay loolanka juqraafiyadeed ee ka soo cusboonaaday ama u dhexeeya gudaha reer galbeedka iyo Ruushka. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isaguna waxa uu sheegay oo uu ugu baaqay muwaadiniintiisa Ukraine in aysan ka argagixin cabsida laga qabo in Ruushku uu soo qaadi karo duulaan isla markaana ay difaacdaan dhulkooda iyo madax banaanidooda.
Marka laga yimaado in Ruushku ka cabsi qaban in Ukraine ku biirto ururka NATO, reer galbeedkuna ay ku soo dhawaadaan xuduuddooda, waa maxay waxyaabaha kale ee ku kalifi kara in Ruushku weeraray Ukraine? Su-aashaasi waxaa eegaya jawaabteeda Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, Ruushka weliba uu hogaaminayay madaxweyne Vladimir Putin waxa weeye siyaasad aad u qoto dheer ayuu ciyaarayaa, istraatiijiyad adagna wuu dheelayaa Ruushka maanta, wuxuuna u dan leeyahay inuu ciqaabo Ukraine, uu kala gooyo oo galbeed iyo bari u kala gooyo. Bariba isaga soo xigta eriyada Donbas uu kasii durko uu kala gooyo si ay mataqaanaa galbeedka haddii wax u tari waayaan ayba ku kallisto in Ukraine ay kusoo laabato xeendaadka Ruushka oo ay xulafaysi la gasho Ruushka, taasoo markaa digniin adag u dirayso dhammaan dowladaha dariska la ah Ruushka ee midowga Soviet hore uga tirsanaan jiray, dabacna kaga jiro in ay ku biiraan gashanburta NATO ama midowga Yurub. Tana mataqaanaa in ay NATO ka mid noqon weyso hore uga shaqeeyey 2008 wakii Georgia weeraray ee ka gooyey Abkhaziya iyo South Ossetia. Siyeyda muxuu ahaa jinsiyadda Ruushka? Ukraine waa kii kusoo duulay 2014 ka gooyey Crimea, dhankaas bariga Donbasna weli milishiyad Ruush ah geeyey. Wuxuu sidaa u yeelayna waxa weeye NATO ma aqbalayso inay xubin ka noqoto dowlad aanan yacni muran kala dhexeeya xuduudaha dowladaha ay dariska la tahay ama isir ahaan la isku haysto.
Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu khalkhal gelinayo nabadda adduunka isaga oo boqolaal kun oo ciidan ah soo dhoobay xuduudda u dhexaysa iyaga iyo Ukraine. Moskose waxa ay marar badan ku andacootay in Ruushku aanu diyaar u ahayn inuu weeraro dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa toddobaad u qabatay NATO ka soo jawaabto qorshayaal hore oo ay Moscow u gudbisay iyo in la helo ballanqaad dab ah oo ay ku caddaynayaan in aanay Ukraine ururkaasi ku biiri doonin. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
Halka duligiisa lagala socotaan waa laanta afsoomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno heestan halka duligiisa yahay bureeqa iyo fanaanka Alla Maxuste Cumar.
Haddii aad aad waqti ii heliso anigu hanbaliyan wadaa hawrasan hadda dileedahay hadda ku bilaabaya
si oo nagu qeyniyay Allaah waxa Stefan ka Umar Dulle ee kusoo gabagabeynay baahintii dadkii shubri salaanta Soomaaliya VOA tan iyo kulanka dambe oo dhamaan baad af Soomaaliya VOA oo Washington ee leh istaasiyo subax wacan oo wanaagsan. Thank you.
النبي الجهيد.